សម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជីអ៊ីនបានជ្រើសយកគំរូនយោបាយពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគីមតេជុងគឺជាគោលនយោបាយដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់ការជួបចរចានយោបាយគ្នាដោយមិនមែនជាការគំរាមកំហែងសម្លុតគ្នាឲ្យម្ខាងម្ខាងបាក់ស្បាតនោះឡើយគឺគោលនយោបាយនេះហើយដែលលោកមុនជីអ៊ីនបានតាំងចិត្តអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1នៃអាណត្តិរបស់គាត់ នៅក្នុងសន្តរកថាចូលកាន់ដំណើរការវិខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកមុនជីអ៊ីនបានប្រាញ្ញាថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយចាប់ពីពេលនេះទៅទោះត្រូវជិះយន្តហោះទៅអាមេរិកទៅជប៉ុនទៅចិនឬជិះទៅកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកសុកចិត្តដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានាំគ្រប់ភាគីមកចរចារកច្រកចេញរកសន្តិភាព ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោកមុនជីអ៊ីនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាលោកនឹងអញ្ជើញគណៈប្រតិភូកីឡារបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យមកចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងរៀបចំនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយការគ្រោងទុកគណៈប្រតិភូសិល្បៈនិងគណៈប្រតិភូកីឡារបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរមកចូលរួមអបអរសាទរនិងចូលរួមការប្រកួតនៅខែកុម្ភៈដោយក្រុមកីឡាកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូង បានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគាត់ជួននឹងគណៈពេលដែលគីមចុងអ៊ុនក៏ហាក់កំពុងតែបន្ទន់ជង្គង់ក្រោយចប់ការប្រកួតនេះច្រកទ្វារនៃការចរចាបានបើកចំហកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូឲ្យទៅដល់ក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីស្ទាបសុងទឹកចិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើង គឺគណៈប្រតិភូនេះហើយដែលបាននាំមកវិញនៅដំណឹងល្អដែលថាកូរ៉េខាងជើងព្រមសុខចិត្តចរចាជាមួយអាមេរិកដើម្បីជំរុញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាថ្នូរនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃទី8មិនិនាក្រោយពេលដែលលោកមុនជីអ៊ីនបាននាំយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់នៅវ៉ាស៊ីនតោនលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកក៏សុខចិត្តជួបចរចាជាមួយនឹងគីមចុងអ៊ុនដែរ ជំហានថ្មីមួយទៀតបានបោះទៅមុខលោកមុនជីអ៊ីនបានស្នើទៅលោកគីមចុងអ៊ុនឲ្យជួបចរចាគ្នាក្នុងនាមជាបងប្អូននៅតំបន់ចន្លោះព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅថ្ងៃទី23-27មេសាឆ្នាំ2017ស្នាមញញឹមនិងភាពរាក់ទាក់នៃមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរនេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនជាពន្លឺដល់ជំហានបន្ទាប់ដែលជាការជួបចរចាគ្នារវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំ លោកលីជុងសឹកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរបានលើកឡើងថាគឺចំនួនរវាងលោកមុនជីអ៊ីននិងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីចុងខែមេសានេះហើយដែលជាថ្មគ្រឹះអាចឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនអាចឈរចាប់ដៃនិយាយគ្នាបាននៅសង្ហបុរីនាពេលនេះ